Režisoram Viesturam Mekšanam izrādes Mizantrops iestudēšana ir atgriešanās Liepājas teātrī. Viņa veidotā izrāde Portreti, Vilki un Avis iegūs Spēlmaiņu nakts nomināciju kā gada lielās formas izrāde. Jau tad notikusi sadarbība ar aktieri Gati Maliku, kurš izvēlēts Mizantropa lomai. Viņa tēls pauž radikālu godīgumu un savu patiesumu.
Nē, es nemelšu niekas. Šādas romantiskas vārdulīgas vīzijas ir tieši tas, kas piedien televīziju.
Es tiešām labprāt redzētu, kā jūs tiktu galā līdzīgi motīvi.
Jūsu aina ir mēsls. Šādas banālas vīras mēs diemžēl nevaram aizliegt ar likumu. Paklaup, ja es būtu safilmējis tādu drāzu lērumu, es nestaigātu apkārt un neklaigātu par to ar lepnu. Kā režisors jūs esat nedaļas?
Režisors uzskata, ka šajā laikmetā, kurā pastāv viedokļu paušana par visu un visiem sociālajos tīklos un ne tikai, ir vērts runāt par šodienu, par mūsdienu cilvēkiem. Tāpēc 17. Gadsimtā radītās lugas norises ir ietērptas mūsdienu vēstījumā. Režisors uzsver, ka Gata Malika atveidotais tēls iestājas pret glaimiem un liekulību, kaut arī pasaule pieprasa spēju pielāgoties. Sabiedrības uzvedības normas pieprasa būt pieklājīgam. Kāda būs šī godīguma cena? Turpina režisors Viesturs Mekšans.
Viņš ir nedaudz apjucis šis tēls. Viņš tiešām saprot, ka tur, kur ir otrs cilvēks, kurš ļoti tūs, tad viņa mīlestība, Dženifera, kad ir jāciena viņas jūtas, tad šis te godīgums vai radikālā patiesības izpausme vairs nedarbojās, vai rada lielāku ļaunumu nekā labumu. Un viņa apjukums rodās tad, kad viņš saskarās ar īstu mīlestību vai ar cieņu pret citiem cilvēkiem, kas ir nepieciešami.
Mīlestība tev tiešām liekas, ka šo slimību es gribētu sirkt? Mīlestību pie vēlna ar to zema pašceņu un paškontroli ar visu, ko tā dod.
Patiešām, mēs tiešām jūtām tevi no vietas?
Ne jau tad, kad kārtoja mūsu attiecību lietas. Mana mīlestība ir dzelšaina un spoža. Es nevēlos izskatīties pēc apmāta pusauģa.
Es nesaprotu. Tu labāk gribi ar mani strīdēties, nevis visu nakti mīlēties. Tu taču runā par mīlestību, par kaut ko intīmu, bet drīzāk izklausās, ka vēlies ieviest totalitāru režīmu.
Galvenās lomas atveidotājs aktieris Gatis Maliks runā par savu tēlu atklāsmēm.
Lai cik paradoksāli tas neizklausītos, ka acīm redzot nevar būt pilnīgi atklāts kādu mīlot. Ka tur ir otrs cilvēks ar savām jūtām un ok, tu vari būt atklāts, bet tev ir jāsāk sevi mazliet cenzēt un nepateikt visu tieši tā, kā tu gribi pateikt, bet kaut kā mēģināt pasniegt lietas, lai otru neiznīcinātu un lai otru neiegrūst dubļos. Bet tā jau visu laiku dzīvē. Tas ir tas viss izrādes par mīlestību. Ko citu?
Attīstot un izspēlējot mizantropa tēlu, aktieri Gati Malika uzrunājusi kādu mūsdienu laikmetam raksturīgu iezīme.
21. Gadsimts ir tas gadsimts, kad mēs visvairāk cenšamies visiem patikt. Man liekas, ka mēs ikdienā visu laiku cenšamies viens otram izpatikt. Tāpēc tādi alsisti mūsdienās vairs īsti nepastāv, jo mēs jau pēc noklusējuma esam tādi, kas ir tā kā gatavi palīdzēt zem otru, lai dabūtu kaut kādu, nezinu, lai kāds piespiestu sirsniņu zem mūsu bildes un tam līdzīgi. Un man liekas, tieši tāpēc tas ir aktuāli.
Filozofiskais vēstījums mijas ar vieglumu epizodēm, saka režisors Viesturs Mekšans. Viņš veido ne tikai šī iestudējuma režiju, bet arī scenogrāfiju, kustības un muzikālo noformējumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.